bych vás pozdravit, bratře a sestry, z tohoto místa, také zároveň z našeho poděbradského sboru. Občas snažím se to v našem sboru, až tam jsem teprve už pět let, ale připomínám, že vlastně pocházíme samozřejmě také z kutnohorského sboru, že si musíme to také připomínat, abychom nespišněli, a tak jsem to těšný, že můžeme udržovat i takhle seniorátu kontakty a vztahy a všichni víc mezi vámi. Tak v našem sboru prožíváme takové asi podobně jako vy běžné starosti a radosti, to, co život nás sboru přináší. Možná taková aktuální věc, kterou teďka zažíváme, je, že já si nemyslím, že jsme byli nějaký velmi dobří misionáři, ale teďka se nám tak stává, že nás začíná chodit do kostela mladí lidi, kteří do církve nechodili. A my vlastně nevíme, proč se to úplně děje. Máme tam teďka dorůstající generaci dorostu a mládeže, kdy nám tam spíš takhle ty menší teďka děti, tam velký takový přeliv teďka do dorostu a mládeže. A už 3 roky u nás funguje klub frisbee, který vede několik mládežníků. 2 roky to skomíralo a už jsme každý rozhodli, už to musíme zavřít, už to nemá smysl. Je to jenom frustrace, nic toho vlastně není. Tak jsem řekl ještě jeden rok a pak jsem řekl tak ještě jeden rok. A teď jsme to chtěli jenom úplně v létě, ale dali jsme si ještě, tak to zkusme ještě jednou. A tak mládežníci byli na různých kempech i přes léto. A tak se nadchli, až to chtějí znovu zkusit a pozvali si nějaké lektory na škole a znovu sobě takový nábor a pak přišlo první setkání a vlastně nám přišlo 20 lidí. A to bylo takový jako hrozně překvapující, tak se zvěděli tréninky, to, ten klub frisbee funguje, takže to je vlastně spojené také s tím, že se něco řeknou o Pánu Bohu a pomodlí se a spolu trénujou sport. A udělali jsme ty tréninky tak, že to narazuje na dorost a mládež, takže se nám teďka děje to, že ty děcka, kteří jsou právě dorostlou mládežnické věku, že nám zůstalo až na dorostu, tak nám to úplně rozbourali naše programy, takže se měli připravili nějaké lidi a můj bupáně a desatero teďka vůbec neví, co to je, a tak s tím máme. Tak nám to začínají jít takhle do zboru i na mládež, a teďka ty děcka nám začínají jít v neděli, oni se tam začínají cítit moc doma, tomu zboru, takže to děti nedělají. Tak to není úplně obvyklý, když jsem to dlouho nezažil, tak je to pro mě taková vlastně radost, když to zažívá zbor, tak teďka za to má radost. Tak můžete na nás myslet, jak to nějak zvládnout, abychom dokázali těm dětskám představit Pána Ježíše a aby mu věřili a poznali. Tak tolik jsem chtěl pár slov, jenom pozdravu možná i to, co zažíváme daleko na našem poděbradském sboru. Já bych chtěl s vámi především sdílet evangeliu, a protože je první adventní neděle, tak přečtu velmi tradiční a obvyklý text z Lukáše z 1. kapitoly, a tak přečtu od 5. do 25. verše tu předpověď narození na křtitele. Tak možná to bude jenom potom. Lukáš 1:25. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z obdivu Abiova. Měl manželku sice Áronovi a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových přikázání a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadl na něj osem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Tehdy se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Když jsem ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zvěsil se a padla na něho páze. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, jdu tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna, dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem víno a okolní nápoj nebude pít. Už od mateřského vína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze svých izraelských obrátí Pán jejich Bohu, sám půjde před ním Duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid Bohu. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám, říká jsem stařec a zrozumím, jak pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, uměníš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil tím slovům, která se s tím časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl mu promluvit, a tak poznali, že měl právě vidění a dával jim jen znamení a zůstavnění. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tahila se o 5 měsíců a říkala si, toto mi učinil Pána, skonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi. Tak tolik čtení z Evangelia, já bych si dovolil, když se to právě tady s myslím tukařem a myslím tukařou, že bychom pustili jednu písničku od kapely Oroch, která se jmenuje Advent. Musíte si to doma, to taky není problém. Tak nechme to, nechme to doma, jestli to, to nevadí, není to úplně testový něčem tmý. Tak, dobré. Je to písnička, která už je relativně stará, trošku rokově sladěná píseň, možná nevím, že to nezadlo. A my to máme pod kontrolou. jsou tam taková slova, jak se možná vidí, jako ten poetický text, ale na konci zaznívá taková refrénu, že anděl ukazuje k nebi, spouště z ní naléhavý hlas, na rovné cesty, svrchní mosty, navzdory větším pochybám, ten úkaz je a vůbec není prostý. Praskají rámy těžkých bran, odletá hlinočerných bran, tajný host přichází k nám. Tak se a vlastně ten text, který jsme četli, se týká Jana Křtitele. Musím se přiznat, že ta osoba Jana Křtitele vůbec kvůli jeho narození, která se to odehrál, když se narodil a potom to jeho vystoupení, je vždycky trošku fascinoval Božím slově. Protože až po nějaké době jsem si to uvědomil. Totiž máme 4 evangelia, to víte, takže evangelium vypráví ten příběh Ježíše Krista trošičku jinak, ale všechny 4 evangelie, dokonce to Janovo, je dost jiné, to je ostatní. V podstatě začínají příběh Ježíšů příběhem Jana Křtitele. Jsme si to všimli. A Jan Křtitel se nachází úplně na začátku nebo v prvních částech a každého evangelia, jeho vystoupení bylo velmi zásadní. A tohle mně přijde je velmi jako důležitá věc, kterou si zřejmě máme uvědomit, které nám evangelisté takto předali. A my někdy skáčeme rovnou do toho příběhu Kristova, příběhu, někdy slučíme rovnou do rychlost. A to je v pořádku, jakožto Pavel to někdy dělá, ještě zkrátku, co je evangelie, určitě to, že je to Kristus ukřižovaný a ten, který vstal z mrtvých třetího dne. Ale zároveň to evangelium, který zvěstujeme Pánu Ježíši Kristu, je vlastně součást jednoho velikého příběhu, který nám připraví Boží slovo. A konkrétně evangelisté tvrdí to, že ten příběh začíná osobou Jana Křtitele. A můžeme se ptát, proč to tak je, co je vlastně na tom tak důležité, že ten Jan se tady objeví a že nestačí, když se dočítá o tom narození Ježíše, Matoušovi a Lukášovi, respektive vystoupení Kristovi, ale že se čte něco i o něm. Asi tušíme, známe odpověď, že Jan má bezprostředně uvést a připravit tu scénu pro ten důležitější, ještě důležitější příběh Kristu. Vlastně je to ten, který má připravovat příchod Páně. Tak to slyší Zachariáš, když je to v krámě a má na to vidění nebo zjevení toho anděla, který mu to tak říká, že ten syn, který se jemu a Alžbětě narodí, obrátí mnoho ze synů izraelských pánů, půjde před ním moci Eliášovi a bude veliký před Pánem. Tady už se naznačuje, kdo to někdo, kdo půjde před Pánem, kdo bude veliký před ním. Víme, že o Ježíši je pak napsáno v tom dalším balospěvu nebo předpovědi, že ten bude veliký. Ale tento Jan bude veliký před Pánem. Připraví Pánu lid tohoto. Můžeme v tomto vyprávění a vůbec jsme myšleli evangelistů v prvním století, když oni sedli k věcím stolu a začali zapisovat ty různé příběhy, jak se to odehrálo, jak to k ním docházelo z těch různých vyprávění světů o Ježíši. A Lukáš, když to dává dohromady, tak řekl jsem čtyři verše, ale dává v pravém sledu, se pokouší vypsat, jak ty věci byly. Tak říká, musíme, napadlo to, přesvědčit o tom, musím začít vyprávění o Ježíši příběhem Zachariáše s Alžbětou a narození Jana Křtitele. Je to vlastně proto, že Jan Křtitel je vyprávěn jakoby všechny ty Micheáše, Zachariáše, Malachiáše, Izajáše, kteří už ve své době předpovídali ten příchod božského mesiáše. Jednou se připravoval na křest jednu mladou dívku a tak jsme se o tom trochu bavili, o té roli Jana Křtitele, Ježíše. Tak ona pak řekla, no, Jan Křtitel je taková předkapela před hlavní hvězdou večera. Říkal, vlastně jsi to řekl, to je perfektní. Prostě takhle to jako nenapadlo, mě to takhle jako křestní příprave říct. Ale když se pamatuje, že Jan Křtitel je vlastně taková jako velmi dobrá předkapela před tou hlavní hvězdou, tu kapelou, která potom má nastoupit na scénu. Jsou docela důležité ty předkapely, aby tam byly. Někdy se stane, že předkapela je příliš dobrá, že ta hlavní kapela není tak dobrá, to pak se nepovede. A lidi si pak vzpomínají na to, že to, co hrálo předtím, když to následovalo, bylo lepší. Ta předkapela má většinou za úkol trošku naladit to publikum, na to podstatné, ale zároveň nemá úplně strhnout pozornost na sebe. Má spíše ty posluchače za úkol vyburcovat, připravit. A i když Jan Křtitel by se možná teď trochu ošíval, že ho nazýváme starozákonním rockerem, Ježíšovým předskokanem, tak přesně do téhleté role byl Jan Křtitel pasován a on se ní našel. On to přijal, že to je jeho role. A později, když pak sledujeme to, jak vystupuje na té poušti, tak se obleče, a to doslova, ale i obrazně, těch šatů a slov starého proroka Izajáše, konkrétně do té 40. kapitoly, úplně se s tím zžije a zjistuje, činíte pokání, dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, hlasovajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány, co je křivé, bude přímé a hrbolaté cesty budou rovné. Každý tvor uzří Boží spasení. Všechna čtyři evangelia vypráví, jak jsme všechna čtyři evangelia připomínají Izajáše 40. A jako první taková rovná aplikace, bratře a sestry, někdy je naší hlavní rolí nebýtí hlavní. Tohle si musím vzpomínat jenom nekazatele, ale vlastně všichni, i naše sbory, ale každý z nás osobně, pochopit, jaká je naše role. Já svou roli pochopil a přijal. A to vlastně byl velký. V tom dostali vysoké ocení od samotného Krista, který o něm řekne, že byl největší z proroků, i když vlastně zároveň ten nejmenší. On ukazoval více na Krista než na sebe. Tak máme mnoho příběhů kolem nás, lidí a politice, kteří si to moc jakoby, to nevzali k srdci, nepochopili, protože na něj tohle třeba není a chtěli hlavními, a spíše těmi, kteří podporují něco, co je důležitější o hlavnímu, ale kež bychom my sami rozuměli té svou roli jako já. Janova role je připravit cestu pro Krista, pro evangeliu, ukázat na to, že Pán Bůh je ten, který se ujímá vlády. Mě fascinuje ještě jedna vlastně důležitější možná věc, jak říkal zároveň také není samotný začátkem toho evangelia. Minimálně v Matoušovi a Lukášovi čteme i rokmery Ježíše Krista a vidíme na té snaze těch rokmerů jenom ukázat, že Ježíš má nějaké předky, že pochází z izraelského národa, ale vlastně evangelisté ukázat na to, že to, co se stalo v Ježíši, a to, co už začal předpovídat jak křtitel a připravovat, tak tohle je vlastně něco, co Pán Bůh vždycky plánoval, ale co už dávno píše. Ten příběh se píše o stvoření světa. Jedno z evangelistů od Abrahama, druhé z evangelistů od Adama. Totiž, že Pán Bůh je ten, který je stvořitelem a Pán Bůh je ten, který nikdy nepřestal milovat své stvoření a který má svůj plán s tímto lidem, s lidmi na této zemi, přes různé peripetie, nakonec se rozhodne skrze Abrahama vyvolit svůj lid, izraelský, ale ne proto, aby z něj udělal nějaké speciální, aby je povýšil, takže oni sami budou zachráněni a spaseni, ale aby skrze něj celá země, celý svět mohl dojít spas. To byla myšlenka, protože Pán Bůh je stvořitelem celého světa. A proto i uvolení Izraele nemá sloužit ničemu menšímu, než to, aby ukázal na Boží velikost a svatost a zároveň, aby skrze to celý svět přišel k Pánu Bohu, kdy národy mají pravdit na Sion a v Abrahamově mají chválit Hospodina. To je Pánem složitelné. Chápu, ukáže, že nemohl to evangelium psát, když se začít psát Genesis a tam už je to napsáno. Ale připomíná a dobrý čtenář pozorný si toho všímá, že i tak máme chápat ten začátek evangelia o Ježíši, abychom si uvědomili, že to není novinka, že to není nějaká nová věc, která se děje v Ježíši, totiž je z ničeho nic Pán Bůh si vzpomněl na náš lid a na izraelský a na nás pohany, tady jsme vlastně právě slavství jsou pohany, kteří jsme ale mnozí věřili Ježíše a my jsme služitelského národa. Tak nám jako připomíná to, že vlastně Ježíš je tím naplněním toho Božího velkého plánu spásy celého světa. Znovu stvoření, obnovy stvoření tohoto světa. A tak nás nesmí překvapit, bratře a sestry, že když čteme Lukáše 1, 25, a říkáme si, ten starý zákon moc rádi nemáme, protože takový složitý na nám vzdálená je, prostě nám trošku vzdálený a někdy se to tak ozývá i z našich hlavic. Tak chtě nechtě, 25, když to čtete, tak to je scéna, jak vyšitá z nějakého samozákonního textu. A myslím si, že je to důležité si uvědomit, že je to pořád ten jeden stejný příběh. Totiž Janovo narození se odehrává v rámci jedné kněžské rodiny, jakého si Zachariáše, jeho člen můžeme přeložit jako hospodin pamatoval, a jeho manželka Alžběta, dneska máme Alžběty nebo Betty a Betty, nebo Elizabety nebo Elišery, tedy Bůh přísahal, tak si tam přeložit. Jeho manželka byla z žen nebo z dcer Aaronových, znamená to tedy, že to byla kněžská rodina Ento. To prostě byl dobrý rok církve. Ono totiž to bylo povinnost, my jsme se do toho začetli do starého zákona, aby kněží, když ty potřeba jinak nebylo, že by měli mít dcery Aaronovy si brát, musí se to stalo, ale pravděpodobně. Ale v tom případě to tak je, je to vlastně tak naznačeno, že opravdu tahle ta rodina byla nějak zasvěcená do těch božích služeb. Navíc oba jsou vzorní starozákonní věřící. Kdybychom říct, oni nemali šralo. Jsou stavení podle zákona. Tam si to dobře všimněte, jestli tam takto píše. Kdy podleháme dojmu, že kdykoliv se ozve v novém zákoně slovo zákon, nebo nějaká ustanovení a přikázání, tak je to vždycky něco, co zavání nějakým pokrytectvím a něčím, co nejde nevyslnit. Tady bez problému řečeno, že Zachariáš a Alžběta byli spravedliví podle zákona. To znamená, byli to ti, kteří dodržovali to, co jim Pán Bůh řekl, a určitě nebyli bezhříšní, ale oni věděli, tak jako všichni starozákonní věřící a mnozí věřící Židé v době Ježíšově, že když zřeší, tak mají Hospodina, který odpouští, když prosíme za odpuštění a přijímá oběti za hřích, když obětuje. No a ta situace, která to dostává, je skutečně unikátní, protože ten kněz Zachariáš totiž na něj vyjde řada ke službě v chrámu, aby obětoval kadidlo. Tahle situace se popisuje také i v první paralelovém 24, kde se dozvíme, že tak to bude trošku nudnější, někdo z vás obě bude myslet, ale držte. Dozvíte se tam, že existovalo 24 tříd. A ta Abiášova, kam patří Zachariáš, tedy tatínek Jana Křtitele, je osmá třída. Ovšem nevíme jistě, jak to bylo po národu z Babylona, kde tam prostě došlo trošku stěhování národu, počet svého lidu, tak se znovu muselo označit počet 24, to čteme v Nehemiášově 12. Podle soudových pramenů, to mi přišlo zajímavé, se dneska odhaduje, že v prvním století bylo v Judsku kolem 5000, ale možná, spíše Josef Slavius, spíše až 18 tisíc kněží a levitů. To je jako nějakou hrubou představu, jak to asi bylo v té době. Takže, pokud padnul los na Zachariáše, tak byla velmi prestižní a výjimečná událost, co se zažívá maximálně jednou za život. Protože když někdo byl už označen předtím, tak byl automaticky z toho losování vyřazen, aby se dostal taky na další. Ta šance to byla být jako kněžské rodu sloužit Hospodinu chrámu. Co se tam odehrávalo, to, že jeho úkol byl v podstatě dost jednoduchý, jeho denní služba byla v tom, že dvakrát za ten den, ráno, odpoledne, včas obětu měl vejít toho stánku na oltář, do těch vás kadidla, tehdy se vedl ten kouř a zavonilo to, se měl také modlit. A zřejmě to setkání s andělem nastalo při večerní oběti, co to objevalo všechno takové Danielově 21, kdy mu, nevím úplně jak, poklepe na rameno anděl, tak jako když prostě si máte zítra pracovní cestu autem, tak najednou si jdete sami na rameno, kde vás sedí anděl, něco vám říká, takhle to bylo asi nečeká, v tom řízení by to mohlo být bezpečný. Nebo když budete v kanceláři, najednou se vám objeví někdo, tak asi prostě při práci, při práci, kterou jako vrcholej okamžik jeho, jeho profesi, jeho zaměstnání se stane tahle ten moment, že k němu promluví Hospodin. A řekne mu důležitou věc o narození syna a vlastně ta zpráva, která se stane tomu Zachariášovi, je do určité míry, jako by se trochu nehodí v tom smyslu, že je příliš osobní. On tady se soustředil, aby to nepoplet, aby byl dobře oblečen, aby udělal všechny správné věci, jak se mají dělat v chrámu. A Pán Bůh s ním mluví o věci, která je osobní a přece je to zpráva, která se týká celého Izraele, ale vlastně má soubílem součástí nějaké vašeho většího příběhu. Dozví se o tom, že i ten Jan bude ve starém zákonu říká, že bude nazír, to znamená, že se bude stříhat, bude alkohol, bude zasvěcený Hospodinu, bude taková zvláštní kategorie proroka, který bude s Hospodinem, bude naplněn duchem od mateřského luna. Mimořádné proroctví, které předčí už samotný jenom Ježíš, který byl vyložený počet z Ducha svatého. Ale již vidíme, že Janova rola je výjimečná. Že to bude vlastně Eliáš, Eliášův nástupce, to bude Eliáš 3:22-24 obracet lidí k Pánu Bohu. Ten příběh také jistě připomíná příběhy Elkány, Chany, Abrahama, Sáry a podobně. Reakce Zachariáša je také dobře známá, protože si přišlo trošku nechat, nevím jak mám. On se jenom zeptal, že jo, když se tam je zaznamenáno, a hned mu ten anděl řekne, ty jsi neuvěřil a budeš mít 9 měsíců do určitého činu, nastane u Zachariášů ta domácnost. No, ale asi to trošku říkáme příliš jednoduše, ono to možná opravdu byl moment, napadlo mě, no, pokud jste z církevního rodu, máte načtenou Bibli, víte, jak to je, znáte příběhy s Abrahamem, Sárou, s Elkánou a s Chanou, no tak Pán Bůh jako prostě taky čeká trošku větší schopnost uvěřit a následovat. Přijde mi, že někde je milosrdnější těm, kteří jsou teprve na začátku a nemají vůbec spolupnětí, jak Pán Bůh jedná. No, každopádně vlastně to, co se stalo Zachariášovi, bylo určitě jistým testem, ale zároveň znamením vlastně proroctví, že až se narodí syn, tak se skutečně potvrdí to, že to slovo Boží je pravdivé. Nakonec ta první slova, která Zachariáš řekne, bude ten slavný Benediktus, ta píseň, kterou zpíváme doteď, kdy ten Zachariáš bude chválit Pána Boha, bude říkat svému synu, ty budeš nazván prorokem nejvyššího, půjdeš před Pánem, aby jsi mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu, protože jim říkám. Tohle je něco, co také Jan vezme za svý a skutečně bude to dělat. Takže lidi přátelé, ten příběh a ven, nás vede tak jako trošku zabrzděme, neskočíme tak rychle do toho příběhu s tím Ježíšem a s těmi jesličkami a s tím, co potom následuje dál, ale jako by nás trošku chce vrátit ještě o kousek zpátky, aby jsme se zamysleli nad tím, že se náš život odehrává součástí nějakého většího příběhu, který Pán Bůh má s tímto světem. Jo, nejsme schopni zahlédnout, ale zde jsme příliš orientovaní na to, co prožívám dnes a tady, a co bude příští týden. A v téhle situaci řešíme spoustu věcí toho adventu a neočekáváme tedy jenom příchod, nový příchod Kristu, ale také očekáváme, jestli tam přišli faktory, elektřinu a plyn, taky advent, že jo? Tady víte, jestli to nebude příště, někde spíš nebude. Jestli se máte doma zastupováno ty ceny. Očekáváme a modlíme se za to, jestli Pán Bůh ukončí ten konflikt na té Ukrajině. Modlíme se, aby tam nemuseli umírat tisíce lidí. Spoustu věcí, které možná v tomto adventu přichází do našich srdcí, do našich myslí. A přesto nás ten příběh vede k tomu, nebo k vyprávě, abychom se pokusili zahlédnout Boží dílo v dějinách. To nás nakonec může pozvednout a dát nám naději a optimismus, že Pán Bůh je ten, který to má ve svých rukou a to, co se dělo tehdy, také bylo součástí něčeho většího a zároveň je to krásný příběh o tom, že Pán Bůh jedná konkrétně z jednotlivce. Je to obojí. Určitě jsme pozváni do toho příběhu Kristova příběhu vstoupit i my. Tak jako já. Tak jako ti předchové před ním, i ti všichni věrní starozákonní věřící, kteří také nějak očekávali Mesiáše s tou mírou moudrosti a zjevení, která jim byla dána. Tak ale i vy, kteří jste už slyšeli a potkali se s Ježíšem, jsme součástí toho velkého díla, toho příběhu, který vám píše. Jsme pozváni na tuto expedici, na tento projekt, na tuto oslavu, být součástí Ježíšova příběhu. Nejde to ale z Izraela, jde to věci na křídla. To se na to církvi stává, že si to prostě nějak odřízneme, privatizujeme si toho Ježíše pro křesťanskou církev, pro možná jenom církev na Kristu, kdyby mi to říkáme správně o tom Ježíši. Ale Pán Bůh je větší, Pán Bůh stvořil svět a je pro všechny. To slovo se týká všech. Skrze Izraela, skrze světy, kteří svědčili do Ježíši, také i my se k Kristu dostáváme. Proto si máme vzít v srdci i tu nejpozdější Janovu výzvu, která je tady už předpovězená, že to bude dělat a on to dělal. Kdy máme narovnat naše cesty, zpevnit ty naše mosty, připravit na pouští cestu Hospodinu, protože Ježíš jako král a pán celého tvorstva, nejenom cítěvatelské našeho zboru, ale mě osobně, ale celého tvorstva, samozřejmě, že to je vyzeralského, se vrátí. Připravit cestu na svou silu Božími. Co to může znamenat konkrétně? Potřebujeme rovnat svoje cesty plné výmolů, na které někdy není čas si opravovat, které pomalu a jistě činí z našeho srdce nepovyslou silnici. Spevněme cesty a chákající mosty, které mohou hrozit zřícení. Navzdory nějakým pochybám, jestli se to vyplatí, nevyplatí v téhle době, my máme tolik jiných věcí na starosti. Odstraníme kameny a spalené kmeny hříchu a pokušení z cesty našich životů, aby tudy mohlo projít náš Pán. Já máme zasypat údolí a propasti křiv a neschop, kvůli kterým tvůj bratr a sestra k tobě nemůže projít. A proto ani tvůj Pán Ježíš. Odstranit pyšné pahorky svých vítězství a úspěchů, které lemují tvou cestu jako pomníky tvé velikosti, chytrosti, oblíbenosti. Takže už nemíříš rovně za Kristem. Tak. Jestli jste někdy srovnávali nějakou cestu, už dneska někdy obvyklá činnost, abychom, pokud teda vypracujete cestáři nějakým dopravním podniku. Já jsem jednou, když jsem měl takový studijní volno, tak jsem byl na chalupě od mých rodičů a říkal jsem, že to budu prokládat fyzickou prací, abych se nezvládl z těch knih, tak jsem se rozhodl, že odkopu kus z břehu, asi výška 2 metry, já ten matematice nebyl moc dobrý, tak jsem pak se zkušel, že nebylo kolik to je, že stačí 50 cm kolik odkopu, ale pokud se dá o 2 metry a vydělalo se o délku zhruba 4 až 5 metrů. Už tam bude parkovací místo pro auta, když se tam sjede celá ta naše velká rodina na té chalupě, že by to vlastně bylo fajn, jak na tom pracovat. Stalo se z toho projekt, který trval tak už 2 roky, který potom museli končit ještě různí lidé, všichni mých rodičů, kteří mě asi měli za to rádi, že jsem tam začal takovou práci. Se prostě ušpíníte, pokoříte, navštekáte, máte mozlu na ruku, ale je to pomalu, ale nejde to upravit, nejde to tak rychle, jak se člověk nemyslí. Myslím si, že tohle někdy můžeme zažívat v našich životech s přípravou cesty pro Krista, když si uvědomujeme, že máme krásné ruce, že to jediné, co máme, je je ten nástroj, užívám si jeho kříž, s ním pracovat, umírat sobě, postávat znovu s ním. A možná ještě jedna věc v tom příběhu, mě musíte důležitá, ta osobní toho Zachariáše, co máš větlo. Totiž podobně to je vlastně příběh s Josefem a Marií. Je to vlastně hrozně hezký, jak ten velký příběh, který Pán Bůh píše, ten neuvěřitelný, když začíná stvořením světa a jde přes Abraháma a Izrael k Ježíši až k tomu novému stvoření, tak se vlastně do toho zasouvají mnohé osobní příběhy a velmi osobní a intimní příběhy jednotlivých lidí, jako byl příběh Zachariáše s Alžbětou, ale také toho Jana. Kteří mají svoji roli v tom příběhu a možná jste řekli, jsou nepostradatelné. Já nevím, jak to Pán Bůh udělal, kdyby oni řekli ne, tak Karl Barth, to je jednou jako psal, že co by se stalo, kdyby Marie řekla nikoliv, staníš se mi, ano, a řekla by, ne, nechci to, aby se mi narodil ten Ježíš. Tak to jsou takové hypotézy, asi by si Pán Bůh poradil. To je to nežíské. Ale myslím si, že je důležité, že prostě si to používá na nás v tom příběhu spásy. A pokud to vnímáme, že to je příběh spásy pro druhé lidi kolem nás, tak máme hledat tu naši roli, jako světku o Kristu. Vlastně i ten krásný, laskavý, varovný příběh Zachariáše, který si na 9 měsíců odročí, aby potom mohl chválit Pána Boha, je vlastně dobrý příběh pro nás. Že se nám to také může stát, že neuvěříme, že by Pán Bůh mohl skrze nás udělat něco velkého, nebo nějaký kousek cesty využít skrze třeba tu naši nějakou pomoc, aby třeba dvěstí lidé se měli setkat s Kristem. Tak vidíme, že Pán Bůh je milosrdný, že mu potom dá promluvit. Myslím, že je milosrdný k nám, když jsme někdy mlčeli, když jsme měli mluvit a mluvili tehdy, když jsme měli mlčet. Ale když bychom se nechali stahnout s tím, co nám Pán Bůh říká, a uvěřili, že ta jeho slova jsou pravdivá a platí a že i skrze nás může být Pán Bůh vyšen, jenom tehdy, když si dáme sebe do svojí roli, že ten hlavní je Kristus a my jsme ti, kteří nám ukazují. Tak ještě nám k tomu Pánu dá milost a posilu, přeji vám.